Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Мы продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона с вами Александр Голубов. И слушать нас вы можете на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. А номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября о неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Как изменит ситуацию в аннексированном Крыму указ Петра Порошенко о срочных мерах по защите интересов? Поможет ли вступление в силу решения СНБО остановить работу Крымского Титана, например, и в чем будет заключаться стратегия информационной реинтеграция аннексированного полуострова, которая также упоминается в этом документе. Все это мы постараемся обсудить в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Итак, напомню, что 12 октября президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Достаточно сложное звучание вот этого документа. Я думаю, что непосвященному уху достаточно сложно понять, о чем там будет идти речь, но мы попытаемся помочь. Накануне в эфире «Радио Крым Реалии» постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин рассказал, чем продиктована необходимость принятия этого решения Совета национальной безопасности и обороны страны.
Позиция власти.
На жаль, в 18-му році Російська Федерація активізувала свою агресію, зокрема на морських акваторіях, суміжних з Кримом і з підконтрольною територією України. Це Азовське море, це затока Сиваш, Керченська протока і Чорне море. В усіх цих акваторіях ми спостерігаємо зухвалі дії з мілітаризації, з незаконного обмеження торгівельного суднопластва, рибальства, посягання на національні інтереси України, на права і свободу людини та інтереси українського бізнесу. Звісно, що Україна не могла не реагувати на відповідні виклики, і тому є у нас документи, частина з них є відкрита, частина є з обмеженим доступом, і в їх межах будуть працювати наші органи влади на безпековому, мілітарному, економічному, правоохоронному, зовнішньополітичному, міжнародно-правовому фронтах.
Позиція власті.
Также Борис Бабин рассказал, как именно решение СНБО может повлиять на ситуацию в Азовском море.
Позиція власті.
Ну, давайте, як то кажуть, маленький екскурс міжнародного морського права. Азовське море невелике, Керченська протока тим більше. Який би ми правовий статус не давали водам Азова, вони мають бути розмежованими. Бо за будь-яких обставин ми не згодні на спільну акваторію з росіянами. І навіть та угода, які критикують, я, зокрема, 2003 року, навіть вона вимагала на розподіл акваторії. В тій угоді йшлося про державний кордон. Наразі йдеться про лінію розмежування. Лінія розмежування може бути між різними морськими просторами. Може бути, наприклад, між внутрішніми водами, а може бути між територіальним морем і територіальним морем, а може розмежовувати виключно економічну зону та шельф. Не забувайте, що водночас у цьому рішенні РНБО приписується Кабміну у місячний термін розробити та подати на розгляд парламентові закон про внутрішні води, територіальне море та прилеглу зону. І дійсно цей закон потрібен як для Чорного, так і для Азовського моря.
Постоянный представитель президента также Украины также уверен, что Россия ответит Киеву на это решение Совета по нацбезопасности новыми фейками, санкциями и ограничениями. Давайте послушаем господина Бабина.
Ну, як завжди, мілітаризація, фейки, незаконна діяльність, захоплення чергових заручників, тиск на діяльність Бердянського, Маріупольського портів, нові зазіхання на морські простори, які тривають. Знаєте, пройшло дуже непоміченим, але у вересні цього року росіяни офіційно декларували нові, як то кажуть, свої територіальні бачення, зокрема в Кракенійській затоці. І повірте, вони сьогодні хочуть бачити своїми води не лише біля Криму, але й біля Херсонщини вже.
Позиція власті.
Напомню, это была позиция постоянного представителя президента Украины в автономной республике Крым Бориса Бабина. С нами же на связи уже сейчас глава Украинского центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Александр, здравствуйте.
Вітаю вас, добрий ранок.
Вот такой большой, достаточно объемный документ, даже новости о нем, они скроллятся в несколько страниц. Скажите, вот все эти решения, которые были приняты Советом национальной безопасности и обороны и подписаны потом президентом, по вашему мнению, могут ли реально изменить ситуацию? Потому что они звучат достаточно бюрократично. Разработать стратегию, принять в месячный срок какие-то решения. Для человека, который неискушенного, это все звучит как вот такой достаточно такие бюрократические и не очень реалистично, скажем так.
И я, если продолжать продолжение того, что вы сказали, могу додати, что зверніть увагу, один из пунктов стосується проконтролювати виконання і проаналізувати виконання рішення РНБО від 2015 року. Тобто рішення трьохрічної давнини, що стосується розробки морської доктрини України, що стосується морської політики України як такої, не тільки військової, а й торговельної політики з розвиткою портів, інфраструктури, відповідно до угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Тобто множаться такі рішення бюрократичні, оскільки і в 2015 році подібні рішення ухвалювались в частині морської політики, але ми бачимо, що, на жаль, не так багато змінилося. Тому тут є теж сенс в тому, що ви сказали. А якщо говорити по суті цього рішення, то я би тут виокремив все-таки два моменти. Перше, що в Верховну Раду мають бути внесені закони про розподіл вод внутрішнього моря і територіальних вод в виключній морській економічній зоні України. Мені цікаво, як це буде зроблено в контексті, зокрема, Азовського моря, враховуючи дію угоди у нас про спільне використання Азовського моря. Мені цікаво, як будемо цим законом фактично, чи він буде змінювати цю угоду, чи доповнювати. Тобто, що нового ми можемо сюди внести. Бо, зрештою, якщо враховувати, що є в нас ця угода, то там все чітко прописано. Наскільки цей закон зможе це питання врегулювати, і наскільки на нього буде зважати Росія, сумнівно. Однак він може мати сенс для міжнародних судів, для міжнародного трибуналу з морського права, куди безперечно треба звертатися з вимогою припинити порушення Росії як норм міжнародного права, так і норм цієї конвенції в частині, що стосується Азовського моря. Тобто тут цікаво, як буде все-таки побудована ця конструкція, і чи не буде це просто, знову ж таки, просто бюрократичними документами, про що ви казали. І ще важливий, як на мене, момент – це те, що нарешті дійшли українські державні органи до того, що потрібно підготувати консолідовану претензію до Російської Федерації як до держави-агресора, де мають бути чітко пораховані і відображені всі матеріальні збитки і нематеріальні збитки, яких зазнала Україна внаслідок анексії Криму, внаслідок агресивної війни на сході країни, на Донбасі. І щоб ця консолідована претензія була сформована до уряду держави Російської Федерації в першу чергу, і було таким, знаєте, дороговказом для громадян усіх України, в тому числі з непідконтрольної тимчасово окупованої території на сході, з анексованого Криму, до кого слід скеровувати свої позови там про відшкодування вартості майна, про нематеріальні збитки, немайнову шкоду тощо. Бо зараз лунають заклики, і багато хто ці заклики підтримує, що давайте звертатися в Європейський суд з прав людини, там, наприклад, про своє втрачене майно на Донбасі, саме до України. І ми бачимо, що така думка зараз серйозно лунає. Я думаю, що Ну, якраз оце закріплення на законодавчому рівні і створення такого міжкоординаційного органу тут би розставило крапки над «і». Більше того, такий орган міг би допомогти якраз усім громадянам, які постраждали внаслідок російської агресії, допомогти їм з позовами, допомогти їм з юридичним супроводженням, щоб не було в нас такого, що Україна ще і українська влада, і українські військові, не дай Боже, мають відповідати за те, що Росія почала війну. Ну і третій пункт, я про нього вже сказав на початку, це стосується перегляду і уваги до морської політики держави.
Олександр, а скажите, пожалуйста, такой момент, вот вы упомянули этот координационный орган, они, в принципе, когда мы ранее беседовали с правозащитниками, с юристами, все говорили о необходимости создания вот этого органа, который бы консолидировал позицию украинской власти по Крыму, по аннексированным территориям, по аннексированной территории, по нарушению прав на аннексированной территории, помогал бы людям, которые, права которых нарушены, защищать свои интересы в европейских судах и так далее. Вот по вашему мнению, столько лет уже прошло с момента аннексии. Есть ли шанс, что вот это решение СНБО приведет к созданию этого координационного органа?
Я щиро на це сподіваюся. Я вам хочу сказати, що ми з фахівцями, теоретиками і практиками ці питання обговорювали ще на базі робочих груп в Інституті міжнародних відносин в Київському у 2015-2016 році. Ще тоді ми говорили про те, що такий орган має бути, особливо щодо громадян, які проживають в Криму, і розташований він максимально близько до лінії адміністративної межі, хоча б в Херсоні або в Херсонській області, а не так, як робили у нас, що у нас всі органи, які відповідальні за Крим, в Києві або в Одесі. Ну, це недопустимо, бо елементарно тільки на дорогу скільки треба потратити часу. Те ж саме стосується і громадян, які виїжджають з тимчасово окупованої Донецької, Луганської областей. Максимально близько мають бути такі органи, куди громадяни могли звернутися, де вони отримують допомогу кваліфіковану, юридичну, іншу. Їм пояснюють, куди звертатися, як звертатися, де можна отримати той чи інший документ. Тобто це все можна було створити. І такі напрацювання були ще, я ж кажу, ще в 2015 році це було. І я пам'ятаю, тодішній професор Василенко пропонував створити орган, надавав такий самий, надавав свої напрацювання. Він зараз пішов працювати аудитором Верховної Ради від НАБУ, аудитором по НАБУ від Верховної Ради. Тобто, ну, все це було. І ну, чому воно тільки зараз дійшло нарешті до РНБО, і чому воно тільки затверджено, я не можу пояснити, але треба розуміти, що будь-які пропозиції, які є нормальні, здорові, які допомагають нашим громадянам на окупованих територіях, які допомагають державі відстоювати на юридичному рівні в питанні міжнародного права свою позицію, і не тільки, ну, вони мають їх, вони мають бути почуті, і вони мають розглядатись набагато швидше. Бо ми втрачаємо такий дорогоцінний і потрібний нам час.
Александр, а скажите, пожалуйста, вот я просто процитирую еще этот документ. Правительство должно проанализировать месячный срок последствия создания Российской Федерации условий, усложнивших осуществление Украины экономической деятельности в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. По итогам анализа принять меры по стабилизации социально-экономической ситуации, активизации хозяйственной деятельности и содействию привлечению инвестиций. Ну, я так понимаю, что речь в данном случае идет скорее об экономическом аспекте для севера, точнее, юга Донбасса. Вот по вашему мнению, вообще, насколько адекватная реакция, когда блокада фактически началась еще весной, а только осенью СНБО решает в месячный срок начать анализировать последствия этой блокады?
Знаете, тут ще в чому питання. Ну, я думаю, тут швидше мова в цьому пункті йде завуальовано про те, що треба порахувати збитки, знати, яку цифру в першу чергу отримують збитки в державні підприємства. Від цього мається на увазі порти в Маріуполі і порт Маріуполі в Бердянську, бо вони знаходяться в державній власності. От треба порахувати, а скільки ж тут вони зараз зазнають збитків. Але цей пункт, він іде, дивіться, от пункт про залучення інвестицій, зокрема, він абсолютно протирічить пункту, іншому, про те, що Україна у відповідності до конвенції 1982 року має поінформувати ООН і всі інші держави про небезпеку в територіальних водах, зокрема Азовського моря. Тобто, з одного боку, ми кажемо, що в цих водах небезпечно, бо там є агресор Росії, яка чинить перешкоди, зокрема, для проходження торговельних суден. З іншого боку, ми говоримо про залучення інвестицій. Тобто, ну, абсолютно такий, скажімо так, декларативний пункт, окрім того, що дійсно порахувати збитки і упущену вигоду від того, що Росія спричинила, наприклад, бо якби не Росія, могли б зайти набагато більше кораблів і порт їх обслуговувати і заробити більше коштів, це має сенс. Для того ж таки, знову, щоб сформувати потім претензію і вимагати відшкодування цих збитків. А все далі, соціально-економічний розвиток, там інвестиції, ну, мені здається, що це просто, перепрошую, набір слів, знову ж таки, виходячи із тієї небезпеки, яку створює Росія в Азовському морі.
Александр, спасибо за ваше мнение. Напомню, мы говорили с главой Украинского центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко. Буквально через пару секунд к нам присоединится глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко. Я просто хочу напомнить, что правительство, согласно этому законопроекту, этому документу, о котором мы сейчас говорим, о подписанном президентом решении СНБО, правительство должно безотлагательно обеспечить осуществление оценки воздействия на окружающую среду, принятие соответствующего заключения по факту загрязнения окружающей среды на севере временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и соответствующего нарушения экологических прав граждан Украины и возможной причастности к этому завода «Крымский Титан», обнародовать актуальную экологическую информацию, принять меры по предотвращению вредного воздействия на здоровье и имущество граждан, а также предоставить им надлежащую правовую помощь по возмещению причиненного вреда. Татьяна, здравствуйте. Я напомню нашим слушателям, что мы сейчас беседуем с главой Всеукраинской экологической лиги Татьяной Тимочко. У меня к вам следующий вопрос. Почему спустя фактически два месяца после аварии на Крымском Титане решение СНБО принимает решение вот только сейчас принять все эти меры? Неужели невозможно было сделать этого раньше? И делала ли Украина что-либо на этом фронте, чтобы, скажем так, предвосхитить это решение СНБО?
Я вважаю, що будь-які урядові рішення в будь-який час вони можуть бути актуальними, але безперечно я погоджуюсь з попереднім вашим виступаючим, що безперечно, пропозиції щодо обрахування збитків, аналізу ситуації надходили значно раніше від різних експертів різного напряму. Наприклад, ще в 2014 році Всеукраїнська екологічна ліга провела національний круглий стіл щодо екологічних наслідків війни на Сході і окупації Криму. І був підготовлений на трьох сторінках величезний пакет пропозицій щодо збору інформації, моніторингу ситуації екологічно і на Донбасі, і в Криму. Зокрема, це стосувалось підприємств, які мають статус небезпечних, тому що і на Донбасі, і в Криму є дуже багато таких підприємств, які і до війни були підприємством першого класу небезпеки, які входили в 100 підприємств забруднювачів. До речі, Кримський Титан завжди входив в ці підприємства, найбільші підприємства забруднювачів України. І ми тоді вимагали від уряду створення окремого органу, який буде опікуватися цими питаннями, створення в кожному міністерстві і відомстві окремого підрозділу, який кожен по своєму напряму міністерства і відомства буде збирати цю інформацію, аналізувати і накопичувати інформацію про збитки. Уявіть собі, 14, 15, 16, 17, 18 рік, іде 5 рік, ну якби, ну умовно кажучи, календарних зачіпляє. І от ми на сьогоднішній день не маємо в жодному міністерству реальної, виваженої, якісної, адекватної інформації, яка би могла чітко по об'єктам сказати, які саме конкретні збитки, які неотримані прибутки були, які збитки для природного середовища, які наслідки для природних екосистем від там від бомбардування, від окупації. От цього немає в Україні, в державній системі, вона так і не змогла перебудуватися на умови війни. Єдине, що президент, звичайно, зміг таку неповоротку галузь, як армію, перебудувати – ну тому що він головнокомандуючий, і тут є єдина якби влада. І наша армія тепер демонструє от абсолютно нові підходи в новій ситуації. Всі інші міністерства продовжують жити в умовах нібито не війни, а миру. Їм байдуже на те, що відбувається на Донбасі чи в Криму. І коли відбулася аварія, до речі, чергова, це не перша аварія на Кримському Титані, це було ще до війни, але тоді хоча б був контроль з боку українських контролюючих природоохоронних органів. Так от, коли відбулася аварія, тиждень пройшов, і ще наступний почав. І лише тоді почалися, після гвалту в пресі, де у вас на ефірах це були десятки безкінечні заяви. Ми давали такі заяви і пропозиції. Всеукраїнська екологічна ліга все, весь перелік проблем з титаном назвала. І лише тоді на другий тиждень почалися якісь рухи з боку Міністерства екології і природних ресурсів. Абсолютно бездіяльне міністерство, що стосується Донбасу і Криму. Взагалі, це знаєте, вони збирають інформацію по інтернету і по пресі. Там немає виїзних робочих груп. Вони не збирають серйозних науковців, людей, які раніше знали ситуацію в Криму і на Донбасі, які вивчали її роками, і які точно тепер знають і можуть прогнозувати довгострокові наслідки порушень природних екосистем. От в цьому є проблема. Розумієте, це рішення, да, в місячний термін. І я передбачаю, що абсолютно так пасивно воно пройде якось це рішення. І Міністерство екології знову і знову взагалі не буде на це реагувати. От проблема полягає в тому, що і навіть рішення є хороші, а їх нікому реалізовувати.
Угу. Татьяна, благодарю вас за ваши комментарии. Вот такой вот достаточно пессимистический прогноз главы Всеукраинской экологической лиги Татьяны Тимочко. Мы же продолжаем наш разговор. Я хочу напомнить, что в эфире с вами радио Крым Реалии. Вы можете звонить нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926. Повторюсь, 8 810 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 31 18. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реалии, там можно читать наши материалы и смотреть прямые видеотрансляции эфиров.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Это была реклама нашего вечернего эфира, потому что радио Крым Реалии работает для вас не только утром, но и вечером. Но мы возвращаемся к нашей утренней теме, к новому решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое подписал президент Петр Порошенко 12 октября. И там, в частности, есть такой пункт. Кабмину в месячный срок должен осуществить ряд засекреченных поручений СНБО, но в том числе и утвердить стратегию информационной реинтеграции Автономной Республики Крым. И сейчас у нас на связи советник министра информационной политики Украины Юлия Коздобина. Юлия, здравствуйте.
Доброе утро.
А значит ли это, что вот на пятый год аннексии в Украине нету такой стратегии до сих пор?
Ну, ситуация следующая. Документ был разработан Министерством информационной политики, да, то есть он находится в плане Кабинета министров и стоит на повестке дня достаточно давно уже. Он был разработан Министерством информационной политики, но, к сожалению, пока что еще не был принят Кабмином. То есть министерство в соответствии со своим пониманием, да, стратегии продолжает работать. Но та стратегия, которая была разработана, она все-таки как документ Кабинета министров касалась не только Министерства информационной политики, но и других органов власти. А поэтому как бы, ну, пока что Кабмином она еще не принята. Мы надеемся, что это решение Совета национальной безопасности ускорит этот процесс. Но документ есть, министерство работает в соответствии со своей частью, со своим пониманием того, что нужно делать.
Юлия, подскажите, проблемы этого документа в Кабмине не связаны с тем, что руки не доходят, или есть какие-то конкретные к нему претензии со стороны других чиновников правительства?
Ну, я думаю, что вы знаете, да, какова процедура принятия документов, что Кабмин решает, что нужно разработать определенный документ, назначает орган власти, ответственный за разработку этого документа. Этот документ разрабатывается, и потом он отправляется на согласование с с другими органами власти. И, в общем-то, у нас возникли сложности на этапе согласования с некоторыми другими министерствами. То есть были позиции разные относительно того, какие пункты уже можно вносить в эту стратегию, какие нет, в зависимости от того, какое законодательство в Украине уже есть. То есть мы считали, что законодательных оснований для некоторых вещей достаточно, а некоторые органы власти считали, что недостаточно законодательных оснований. И, в общем-то, на этом пока, к сожалению, затормозилось.
Юлия, мы могли бы привести хотя бы какие-то примеры вот таких вот претензий или... пока не готовы говорить о таком?
Ну, я, если честно, не хотела бы выносить это в эфир, да, потому что, ну, чтобы не начинались какие-то кривотолки, то есть это, в общем-то, такой рабочий процесс, и мы надеемся, что...
А тогда скажите, какие основные аспекты этой информационной стратегии вот Мининформполитики хотела бы видеть и хотела бы, чтобы они были приняты?
Ну, в общем-то, то, что основное, да, в этой стратегии было, то, что она должна реализовываться на принципах стратегической коммуникации, да, то есть должны месседжи, которые идут от органа власти, они должны быть координированы, не должны противоречить одно другому. Также она, в общем-то, ну, то есть и она давала организационные механизмы, то есть дает организационные механизмы для этого. Также ставит коммуникационные задачи и что именно нужно доносить и чего именно мы пытаемся достичь посредством этой коммуникации в работе с тремя разными аудиториями. То есть первая аудитория – это, конечно же, непосредственно жители оккупированного Крыма. Вторая аудитория – это жители Украины. И третья аудитория – это зарубежные государства. И, в принципе, мы планировали концентрироваться в основном на тех людях, которые принимают решения, да, в международных организациях и за границей. И, в общем-то,
Юлия, я прошу прощения, вынужден вас прервать. Я благодарю вас за ваши комментарии. В студии с нами была, в эфире с нами была советник министра информационной политики Украины Юлия Коздобина. Мы говорили о решении СНБО, которое коснется в том числе и Крыма. В студии был Александр Головов, радио «Крым Реалии». Услышимся.